Zināmais nezināmajā.
Gada laiki mūsu platumgrādos vairs nav tādi kā agrāk, vasaras mēdz būt tveicīgas, vairākus mēnešus, ziema kavējas, un tad nemitīgi mainās arī temperatūra, nemitīgi mainīgās temperatūras dēļ, ledus upēte sasalsta, izkūst, apdraudot tuvējo pilsētu ar ūdens līmeņu celšanos. Tāda realitāte, un tas nozīmē, ka arī pilsētvidē pieaug nozīme tam, kā urbānie objekti spēj pastiprināt vai mazināt klimata pārmaiņu ietekmi. Kādus risinājumus par labu klimatam, kā arī cilvēka fiziskajai un emocionālajai veselībai iesaka pilsētu plānotāji, ko no tā var ņemt vērā arī pilsētu pašvaldību pārstāvju. Par to šodien uz sarunu esam aicinājuši šeit studijā viesos pilsētu plānotāju atvērto inovāciju kustības Vefresh izpildu direktoru Viestura Celmiņu. Labdien!
Sveiki!
Kā arī Rīgas pašvaldības pārstāve Jāni Ušiču. Labdien!
Labdien!
Es arī klausītāju aicinu jūs uzdot savus jautājumus pētniekiem studijā, ja vēl, pārstāvjiem studijā vēlties, tad zinām, esat Latvijas Radio LV, e-pasts jūs rīcībā, varat sūtīt ziņu ēterā skanošajam raidījumam šobrīd, vai arī rakstiet WhatsApp ziņas mums 25660440 ir jūsu rīcībā. Nu, sākšu ar to, cik ļoti dažādi objekti pilsētvidē patiešām spēj vai nespēj ietekmēt to, gan kādos laikapstākļos mēs dzīvojam, kāds klimats mums ir, kā mēs izjūtam klimata pārmaiņu dažādos efektus, un tad nu vai patiešām mums ir uzreiz, kas nāk prātā zaļās zonas, kas palīdz varbūt rast kādu veldzi karstās vasaras dienās, bet ir izskanējuši ziņas, ka pat elektrības vādi, transports, augstceltnes pilsētās patiešām arī ir tas, kas ietekmē to visu. Viestur sākšu ar to pilsētu plānotāju pusi, vai šīs ir tādas objekti, par kuriem ir īpaši pastiprināti interesi pilsētu plānošanā?
Jā, es domāju, ka interesi ir tādi 2-3 posmi, ir viduslaiku un vēlīnās viduslaiku pilsētas, kas ir Eiropas dienvidos, no kuriem idejuši nāk par to, ka ir publiska ārtelpa, kas ir parocīga un izmantojama iedzīvotājiem, tās kā aizaug pavisam funkcionāli, ka mums bija industrializācijas laikmets, ja cilvēkiem bija slikti dzīves apstākļi, viņiem bija slikti dzīves ikdiena, nebija tīrs gaiss, un tad radās šīs dārzas pilsētas un publiskās ārtelpas, kas arī ir mūsu dārzas pilsēta, ko mēs redzam bulvāru lokus un ap kanālu malu. Ja, tas bija, tā bija reakcijas reāla vaidzība, ja cilvēkiem milzīgs bija augsta mirstība un slikti dzīves kvalitāte. Mūsdienās ir nākošais solis, ka mēs redzam, ka zaļās publiskās ārtelpas klātbūtne ir organizē prasība. Ja? Tad mājoklis netālu no parka vai koku tūmā vienmēr dārgāks un pieprasītāks. Numur 3 ar karstumu viļņiem un klimata pārmaiņām, lietas gāzēm, ja? Ja mēs runājam par dabā balstītiem klimata pārmaiņu novēršanas jautājumiem. Proti, Rīgā ir jūlijs, ir 30 grādi, uz asfalta ir 39,45. Ja tev nav pēna, ja tev nav zaļā ārtelpa, tad tas vienkārši ir neciešams. Nē, bet neciešams, tas priekš maziem bērniem kā iedzīvotājiem gados kļūst par veselības, nopietnu veselības risku. Tas, tā vairs nav...
Patikšana vai nepatikšana.
Jā, tas ir fundamentāls jautājums. Un trešais, protams, ir lietas gāzes. Jā, mēs zinām mūsdienās, vairs ne visi apdrošinātāji vispār vairs sadz plūdarītās sakas. Viņi uzskata, ka pašvaldībai būtu jārisina tas ar notekām un dabā valstītām risinājumiem. Tā kā tie ir trīs fundamentāli jautājumi, kas mūsdienās nav neviena iespējama konference, kurš šajās jautājumus neskatītu, kā jūsu parku un publiska ārtelpu spēja amortizēt jā, šos dabas patvērsni katastrofas, vienkārši dabas procesus.
Un kādi ir tie dabā balstītie risinājumi plūdu ziņā, ko mēs pieprasām no pašvaldībām?
Tas ir vispār, pirmkārt, zaļās teritorijas vispār kaut kādu klātbūtni, kas spēja amortizēt to, te rezervuāri, kas uzsūc notekas, kas spēja absorbēt milzīgas lietas gāzes ļoti straujā veidā, un pēc tam izmantot laistīšanai vai, teiksim, veldzēšanai vai kā savādāk.
Mm-hmm, tad pilsētu mitrāji dažādi un tā tālāk.
Absolūti, abu un arī zaļais elements.
Jā, nu tad jā, man jautājums, ko no tā visa pilsēta vide un pašvaldība ņem vērā, vai kā maina to, nu kādi nosacījumi ir, nezinu, lai kaut ko būvētu, vai lai veidot šo pilsētas ainavu?
Nu jā, te jau mēs diezgan plaši arī viesturs izzīmē, tas jautājuma lokas ir, nu tāds plašāks, teiksim tā, un tur mēs varam izdalīt, es domāju, no tādu risku viedokļu, varbūt tādus, nu, trīs nozīmīgākos. Ja mēs runājam tieši par Rīgas pilsētu, tad šeit mums iet Daugavas upe, tak cauri. Un tas arī ir saistībā ar to, ir viens no šiem lielākajiem klimata riskiem, ir tā saucamie vēju uzplūdi, jeb jūras vētru plūdi, kas ir zināma regularitāti mēdz nu, tā kā skart pilsētu, attiecīgi, kad tiek ūdens sapūst šajā Rīgas līcī, nomainās vēja virziens uz ziemeļrietumu vēju, un tad ūdens tiek iepūsts Daugavā un strauji kāpja ūdens līmenis, skrot diezgan plašas teritorijas. Tas ir nu, tāds viens no nozīmīgākajiem arī problēmām. Nu, un, ja mēs skatāmies, piemēram, uz šādu te jautājumu, tad te, droši vien ir vairāki veidi, kā to var ietekmēt. Viens, ko arī pilsēta dara, viens ir caur teritorijas plānošanu, tīrt caur atļautu izmantošanu apbūves noteikumiem. Mēs zinām šīs te vietas, kur ar zinām regularitāti var šī aplošana notikt, un tad tajās vietās pēc būtības jauna apbūve īsti nav atļauta. Tās ir tā kā vietās, kuras tur aplūst ar regularitāti reizi 10 gados, tad tur tas tiek ierobežots.
Bet tas būtu, lai tur cilvēks nebūvē, bet ko darīt, lai tur, kur jau ir sabūvēs, varbūt nu, mazinātu tos konkrētos plūdus vai plūdu risks, tad mēs jau piesaucām tās mitrainas vai kaut ko citu?
Jā, tieši tā, un tur arī ir tā kā ir dažādi risinājumi. Viens ir, nu, varbūt tāds tradicionālais, kur mēs izlīdzamies ar šīm tā inženieru būvēm, kas mazina vai tā kā pasargā no plūdiem. Tās ir ļoti dārgas, ļoti nozīmīgas, sarežģītas būves. Bet viņas rada arī tālāk ietekmi uz citām teritorijām. Tad varbūt tas veids, kā mūsdienās, kā šodien uz to vairāk skatās, ir tas, ka mums jāstāsta to kā tādu kopēju sistēmu, lai šajā te plūdu gadījumā mums būtu vieta, kur tam ūdenim patvērties. Tad nu, plūdi tas notiek reti salīdzinoši, un tad līdz ar to vietas kaut kādas, jā, kā jūs teicāt, mitrainas, kaut kādas pļavas, vienkārši tā varbūt arī kāda publiskā telpa, kur šis ūdens var šajos plūdu gadījumos ieplūst iekšā, tādā veidā radot mazāk slodzes citām teritorijām. Līdz ar to noteikti ir jāstāst kompleksi. Šeit vienu piemēru varbūt tās minējuši ir tie, kas dzīvo Rīgā, zina, ir Lucavsalas parks, šī te labiekārtotā teritorija Lucavsalas ziemeļa daļā. Un vēsturiski viņa ir bijusi nozaunēta kā abūvē paredzētā teritorija, bet viņa arī ir aplūstoša teritorija. Un tad attiecīgi šis te pašvaldības lēmums jau pirms gadiem tur veidot labiekārtotu teritoriju īstenībā ļoti labi saskana ar šādu te pieeju, tāpēc kā tad, kad ir šis te plūdu laiks, tad tā teritorija var aplūst, un tās droši vien ir dažas dienas, un pēc tam atkal šī teritorija ir pieejama nu, kā labiekārtot atpūtas teritorija. Tā kā varbūt tās tā ir tā pieeja, kā uz šo vajadzētu skatīties. Šodien, ja mēs mēram tieši par šiem te lielajiem plūdiem.
Bet ja par tām zaļajām zonām, arī ko Viesturs piesauca, mums mainās tas, kādi noteikumi ir, piemēram, pēc cik ilga, bet cik tāla posma atkal ir jābūt nākamajam vai skvēram vai parkam vai cik lielai ir jābūt šai teritorijai. Varbūt tāds mazs skvērs un daži apzaļumoti, nezinu, puķu podi vai koki pilda to funkciju, visticamāk jau, ka negluži, ja tā ir vairāk tāda estētiska funkcija, ka mums ir varbūt tāds zaļāks stūrītis, bet ja tur nav ne zāli, ne koki, ne krūmi, cik daudz tas palīdz atvēsināt to pilsētu.
Jā, un pavēnis ir viena lieta, jā, burtiski, kad tu stāvi zem koka, kad tev ārā ir 40, vai, nu, pilsētas kontekstā 40 grādi, ja, kā mēs sakam, mēs skatāmies laika prognozē, rādījus 8, bet kā jūtās kā 3-7. Un cilvēki pat citu no mājas ārā nemaz neiet, ir tā, ka tas ir viņam veselības risks, līdz ar to ir viena estētiskā komponente, ja, kad ir sajūta par pavēnu, otrs, kad, ja ir zaļais komponents, pilsētā viņš, protams, to temperatūru vēl uz zemi, jo, protams, arī, no, teiksim, sāla mazāk atspīd no zālāja nekā no asfalta, kur mums ir jālaista, bet kopumā ir divas lietas, kas ir mainījušās. Pirmkārtām, mūsdienas sabiedrības sagaida zaļo teritoriju. Ja mēs skatāmies iedzīvotu apgabalus, ja, gadu no gada, tad ko cilvēki saka, kāpēc viņi pamet Rīgu vai ko viņi meklē no mājvietas, ir tā teikt publisko ārtelpu. Ja, viņi bieži vien atrod to pierīgā. Numur divi, mūsu kā sabiedrības tolerance pret nērtībām ir absolūti mazinājusies. Nav tā, ka plūdu vai karstu viņi nebūtu bieži pirms 120 gadiem. Vienkārši cilvēki, nu tā teikt, Dievs dev, Dievs ņēma. Ja? Nu, tad bija, te nebija. Savukārt, mums nav, ir nula tolerance pret kādiem plūdiem vai nērtībām, kas radītu mūsu mašīnām, brauktuvēm vai tā tālāk. Nu, atliek tur, nezinu, būtu plūdiem ja? un krastielā. Nu, tad vienkārši Delfi ir pilna vai radio ir pilns ja? ar komentāriem. Vēlreiz, ja? Mūsu kā sabiedrības tolerance pret nērtībām ir tuvu nulei. Ja, tas nekas nav mainījies, bet mēs esam mainījušies. Apdrošinātāji, ja, kurš ko sāc, kurš ko nesadz, tāpēc mēs runājam par savu veidu renesansi, publiskās ārtelpas izmantošanā, A, priekš estētikas, priekš komercijas, protams, un arī, protams, pie šiem klimata pārmaiņu amortizēšanas, ko mēs droši vien vairs nesauksim par klimata pārmaiņu, bet vienkārši par dabas procesiem. Jā, un būtiski mēs nesaucam viņus vairāk par pārmaiņām, bet vienkārši par pilsētas spēju reaģēt uz šīm kvalitātēm.
Bija kāds komentārs Jānim?
Mēs varam, es iepriekš ieminējos tātad par šiem te jūras vētru uzplūdiem, bet nu jā, tieši tā, ir arī nokrišņa radītie plūdi. Un tur jau mēs varētu skatāmies tādiem lokāliem risinājumiem, vai arī šis te karstumsales efekts, kurā kā mēs skatāmies noēnojumu un tamlīdzīgas lietas. Tur jau mēs strādājam arī no pilsētas pusdrušanas pilnīgi citām pieejām, tie ir daudz lokālāki risinājumi. Un ja mēs runājam tieši par šiem te nokrišņu plūdiem, tad tur viens no tādiem problēma jautājumiem, tas, ko Viesturs teica, jā, aplūst ielas, aplūst infrastruktūra, ir nērtības iedzīvotājiem. Otrs jautājums ir arī tas, ka rodās ļoti liels lodz uz šo te notekūdeņu sistēmu, un tas savukārt rada nepieciešamību viņu atslogot. Tā ir viena tāda nopietna arī vidas problēma, kas Rīgā mēdz notikt zinām regularitāti. Un, piemēram, 2023. Gadā šī sistēma tika atslogota 22 reizes, tātad neatīrīt notekūdeņi tikuši iepludināti Daugavā, pēc tam viņi nonāk jūrā. Līdz ar to ir ļoti būtiski skatīties, domāt, kā mēs varam radīt šos lokālos risinājumus, kur lietus ūdens var uzkrāties uzreiz pēc šīm lietus gāzēm, lai viņš lēnāk pamazām tiktu pēc tam novadīt šajā kopsistēmā. Tādā veidā mēs atslogojam sistēmu, un arī mēs varētu izvairīties, ja šie risinājumi kļūst tā kā tādi plašāk izmantoti arī no šiem te nevēlojumiem sekām.
Ja mēs runājam pilsētvidē vēl par tām vietām, kas ir tur apbūves, dažādi rajoni, rūpnīcu, kaut kāda darbība, transports arī pieminēt raidījuma sākumā dažādas elektrības līnijas un infrastruktūra, kas izskan ik pa laikam vai pat tiešām arī šādas vietas pilsētā spēja ietekmēt kaut kādas tur nokrišņas vai laikapstākļus, un mēs varam teikt, ka tādiem objektiem ir nozīme pilsētvidē, kādi tad tie apstākļi veidojas.
Protams, ja mēs runājam par blīvu apbūvi, tad ūdeni vienkārši nav ko likties, jā. Gan augstne ir stāvvietām, vai mums ir betons, vai mums ir asfalts, kur tad tās noteikti spētu absorbēt šo apjomu. Varas viņas nav visdrīzāk būvētas uz tām lietas gāzēm, kādas mums mēdz būt. Nezinu, skaitā arī uz karstumsalām, kas veidojas pilsētās. Ja mēs zinām šeit 40 grādu virs, māja 6-7 stāv, nu, ja viņi nav labi apēnot, nu, kas notiekās cilvēkam 5-6 stāvā. Viņš ir dzīvošanai gan nepiemērots. Jā,
kā uzpannas, vai ne?
Jā, un tas mēs sakam, hei, klau, vai dzīvi pilsētā ir vispār tolerējumi. Šajā gadījumā mēs sakam, hei, klau, mums jāpatvarās kaut kur pierīgā. Tad, nu, tas kļūst par kompleksu problēmu priekš pilsētas, kurš galvenais investors ir kas? Viņas iedzīvotājs. Jā, tas ir mūsu galvenais investors, tas ir mūsu galvenais klients, uz ko mums būtu jāstrādā, lai viņam dzīve pilsētā būtu samērīga, patīkama un skatāmi pievilcīga.
Jā, kā ir ar tām apbūves daudzumu un to, cik ļoti mēs radām teritorijas, kas vienkārši ir kā cīņa ar veidzirnavām, varbūt tad, kad kaut kas vairāk uzlīst vai vairāk sakarst.
Jā, nu, tas ir, protams, būtisks elements, domāju, tas balans atrast ar šīm zaļajām teritorijām, apbūves teritorijām.
Bet ir kaut kāds ēku augstums, kas tiek, nezinu, vēl tolerēts, ja tā drīkst teikt, un tad ir tādas, kuras noteikti nē, vai ir kaut kāds ēku blīvums konkrētajā teritorijā, kas tiek mērīts un pie kura mēs pateiksim, nē, šeit jau varētu būt diezgan negatīvi ietekmi.
Jā, nu to regulē arī teritorijas izmetošanas apbūves noteikumi, bet nu tādā principa līmenī, kas varbūt šeit varētu būt interesantāk, pilsētā ir, nu, tā kā ticis, tā kā diskutēts un arī ir noteikti šādi tā saucamie aerācijas koridori, kur attiecīgi tādā principa līmenī ir ņemt vērā arī veidojot šos te teritorijas plānojumu, zonējumu, kur ko un cik augstu var būvēt. Un tā pamat ideja ir tāda nodrošināta teritorijas, kur nav šīs te pārāk augstās ēkas, lai nodrošinātu šo te valdošo vēju virzienā to, ka pilsēta var veidināties. Tas, protams, nerisina pilnībā, tas nevar samazināt tās esošās problēmas, viņš var samazināt iespējamību, ka rodas jaunas kaut kādas, nu, jā, problēmas ar gaisa apmaiņu un tamlīdzīgas lietas. Rīgā tāda koridora definēta, tur valdošo vēju virzienā, tas ir dienvidrietumu un arī ziemeļrietumu virzienos. Bet ja mēs skatāmies kopumā par to, vai pilsēta kā tāda var ietekmēt nu, klimatu vai laika apstākļus, tad nu, man kolēģi ir parādījuši, ir šādi tādi pētījumi arī saistībā ar to, bet nu, mēs varbūt to tik specifiski neņemam vērā. Nu, viens ir tas, kas ir saistīts ar šo karstumu salu, tas ir vienkārši jau zināms objektīvs fakts, tad pilsētām ir dažādas šīs te saimnieciskās darbības, vienkārši tas, ka mēs šeit dzīvojam, transports viss izstaro siltumu, betons tātad to piesaista un skaidrs, ka tas klimats šeit ir savādāks nekā piepilsētā, tā tas ir visur, bet jā, pētījumi arī iezīmē tādas iespējas, ka tātad šis te klimats arī lokāli var ietekmēt, piemēram, tur pērkona negaiss un tam līdzīgas lietas. Bet jā, no pilsētas pamanšanas viedokļa varbūt tās tik specifiski, mēs uz to nestamies, domāju, tas ir lauks, kur noteikti vēl plaši pētījumi būtu nepieciešami. Jā,
Toms Brīcis stāstīja par to, ka transports arī, kad izdalās šīs mazās daļiņas gaisā, ja ir mitrs gaisa, tas ir vieta, kur pieķerties ūdens pilienam, jā, un tad arī varbūt ir kaut kāda nokrišņa, kas daudz vairāk mums piemeklē, bet vai mums ir kaut kas tāds, ko mēs varam mācīties no citām Eiropas pilsētām šajā kontekstā, kā tad plānot pilsētu vidi, kā to veidot?
Jā, nu, ja mēs raugamies, varēs, kā es minēju, pirms nedēļas Seviļā, inteliģenta transporta sistēmu konferencē, kas ir globāla konference, un tur nav, pretēc, ka nevienas sesijas, kas neņem par šo vērā. Proti, kāds ir satiksmes transporta sistēmu, abūs sistēmu iespējas uz apkārtējo vidi, ja mēs runājam par Spāniju, Itāliju un Franciju, tad šīs ekonomikas arī tas, ka tā Grieķija lielā mērā balstās uz turismu, jā, un tas, ka viņiem pilsētu vidē vasarā pīķa sezonā ir 45-50 grādi, padara viņus nekonkurētspējīgus. Tad viņi aktīvi domā par to, kā viņi pārbūvē pilsētu vidi, lai ienest iekšā viņos zaļumu, mitrināšanu, pavēnu un pārēju. Pretējā gadījumā viņa ekonomika, mēs runājam par 10,000 darba vietu, kas zudīs, dēļ tā, ka viņus ir nekonkurētspējīgs. Kurš grib braukt atvaļinājumos 50 grādiem? Jā, tas ir līdz to pilsētu vidas transformācija, samazināts šis betona asfalta apjoms uz dalītu un jauktu apbūvi, tā skaitā sēdvietas, soliņi, parki, skvēri, kaut vai pat mazi, jā, krustojumos tiek ievietot, lai cilvēkiem būtu iespējas ne tikai dēļ šiem klimata, bet arī dēļ sociāli. Jā, mēs labprāt pavadam laiku cilvēkos, jā, un kopš pandēmijas mēs zinām, praktiski nav nekas, ko tu nevarētu pasūtīt internetā. Tu, principā, no mājas var neiziet ārā, jā, tad jātams, kādā veidā pilsēta var funkcionēt, kad dzīvo no pakalpojumiem. Ja mēs katrs sēžam mājās, visu pasūtam, kas būtu iemesli, kāpēc, lai mēs pavadītu laiku pilsētā telpā, jo tur ir ļoti, ļoti karsts un nav nekur pēnu, un visu var dabūt mājās, atvainojas saldētā veidā, tev pieved rokās, tad šis jautājums par to, kā pilsētas ekonomikas un pakalpojumu ekonomikas vispār funkcionēs. Ja mums vairs nav fabrikas un manufaktūras pilsētu vidē, vai ne? Mums ir pakalpojumu ekonomika. Kafenīca, bāra, restorāna, tā tālāk. Tad šī vide kļūst par faktoru gan dzīvojamībai, gan komercijai, gan arī liksim, sabiedrības būšanai kopā vispār.
Par to būšanu kopā, man prātā nāk te arī National Geographic nesen lasīja par tādām trešo vietu attīstību konceptu, proti, ka pilsētu vidē tiek veidotas vietas, kurās tiešām cilvēki tieši nāk ārā, tad, kad viņi ir vientuļi vai depresīvi vai kā citādi noskaņot, un tad, ko Viesturs tikko minēja, nu tad katrs sēž savā varbūt istabā, bet tieši ir pierādīts, ka tas palīdz cilvēkiem personālam stāvoklim. Ja ir vietas, kas ir pieejamas, tajās ir arī kaut kas, ko darīt, nu, kuram veikalu, kuram kafēnīcu, kuram kaut kas cits. Un trešais obligātais nosacījums bija, lai būtu tā dabas vai arī tā kultūrvēsturiskā vērtība, tam klāt tāda estētiskā arī. Vai šādas trešo vietu, tā laikam tās sauc, proti, ka tas nav ne mājas, ne darbs kādam. Esamība ir kaut kāds jauns koncepts, kas attīstās, vai tas ir labi aizmirsts vecais?
Viņš ir, ko mēs saucam par aktīvo pirmo stāvu. Jā, mēs domājam par mūsu galvmērķiem, kur mēs braucam jā, uz Eiropas dienvidiem vai citur. Jā, tu pastaigājies pilsētu un iepazīsti viņu savu pirmo stāvu. Tur ir kafēnīcas, tur ir restorāni, tur ir saldējums, tur ir muzeji un tā tālāk, viņš ir aktīvs pirmais stāvs, tā kā tā nav jauna lieta, kā reiz ir tagad mūsu otra problēma, ka viss var dabūt mājās, jā, ka pēc vispār tu mājas pavēst numur 1, numur 2, ja tev ir nepieciešams labiekārtot šo telpu, lai kur apsēsties, jā, un ir bijusi pilsētā problēma, kas lēnā garā mainās, to, ka vispār nav kur apsēsties. Izņemot kafenīcē, tu jāpērk kafiju, jāpērk, nezinu.
Nu, pārkā soliņš, jā.
Jā, un tu pārkā soliņš, nu, tur ir negrib būt kā nu, uz podestu sēdēt. Vai, no, to, šī ir diezgan liela tēma. Kas ir tās lietas, kas cilvēks ieaicina? Krēslu novietojums, plēc pie plēc mūsu ziemeļniekiem, L-burta formātā krēsli dienvidos, ka cilvēkiem patīk aprunāties par sūni vai par šahu spēlēt kopā, jā, tas ir atkarība no mūsu kultūras, bet tā ir atkal varēs savai renesanse, lai pilsētas vispār paturēt, piesaistīt turistus un vietējos iedzīvotājus.
Jā, cik daudz mums no tā ir realizējams, vai mēs esam tikai pašā ceļa sākumā par šādu vietu izveidu?
Es domāju, tas ir nebeidzams ceļš, ja mēs, nu, runājam sezonamies ar ceļu. Bet, jā, ja mēs runājam tieši par trešajām telpām, tad nu, Rīgas pašvaldībā mēs esam šo te konceptu arī definējuši iepriekš jau pirms vairākiem gadiem, un mēs to ņemam vērā. Jā, kā šī te vieta, kā es teicāt, starp darbu un mājām, vēl vien. Bet mūsu ieskatā tas ir ne tikai publiskā ārtelpa, tā varbūt arī iekštelpas. Piemēram, Rīgas gadījumā bibliotēka. Un tur jau kolēģi diezgan aktīvi arī strādā uz to, lai šīs telpas padarītu vēl tādas pieejamākas, atvērtākas. Ir gan daudz cilvēku, kas izmanto šīs te vietas, kur cilvēku var tikties. Viņi var kā zināšanu vieta, kur var iegūt zināšanas. Vienkārši tur arī var iegūt šo te kaut kādu sociālo apmaiņu. Tas ir tāds viens. Otrs, protams, mēs runājam par publisko ārtelpu, skaidrs, ka tā arī ir vieta, kur var notikt šī sociālā miedarības dažām sabiedrības grupām. Mēs runājam, kā mēs to tālāk saprotam arī tādā strateģiskajā plānošanā, tad mēs redzam, ka tīri arī caur šiem te kultūras notikumiem, dažādām kultūras aktivitātēm, mēs to esam definējuši un arī ļoti aktīvi tā kā ieviešam to kā rīku, lai tieši veicinātu dažādu sabiedrības grupu miedarbību. Ja mums ir vienkārši publiskā ārtelpa, jā, viņi var būt dizainiski ērti izveidot, būtiski, lai arī tur ir iemesli, lai cilvēki tur uzturētos, un tad arī šie apkaimju svētki, dažādi citi notikumi, tie ir tie, kas veicina iedzīvotāju pulcēšanos un savā ziņā arī šo te uzticēšanos pēc tam tālāk. Ja mēs
Jā, droši es par to, ka rezumējot, jums jau tūlīt jāatliek punkts raidījumam. Sanāk tā, ka patiesībā pilsēta plānošanā šobrīd daudz tiek domāts gan no vienas puses par to, kā veicinot tam mūsu fizisko labsajūtu un labbūtību, kas saistās ar to, kādā klimatā mēs dzīvojam un laikapstākļos, un tajā pašā laikā arī emocionālo labsajūtu pilsētvidē, lai vispār varētu būt veidotas vietas, kur ir ne tikai patīkami būt, bet vispār vēlēšanās līdz tām aiziet.
Jā, un šeit patrāk, ka tā nav anekdote. Jā, tā ir Pasaules Veselības organizācija, kas saka, ka izolētība un vientulība ir epidēmija. Nevis atsevišķi gadījumi, bet mēs runājam par masu fenomenu, kur mums liekas, ka sociāla mēdī mūs visi saslēgs kopā, mēs tā vien draudzēsimies Facebookā, jā, ir kā reiz otrādāk noticies. Cilvēki ir arvien vientuļāki, objektīvi vientuļāki, kam ir milzīgas komplikācijas ikdienā.
Kā, lai kurš būtu domājis, ka pilsēta vidi arī varētu palīdzēt to risināt. Paldies jums abiem par šo sarunu. Pilsēta plānotājs un atvērto inovāciju kustības Vefresh izpilddirektors Viesturs Celmiņš, kā arī Rīgas pašvaldības pārstāvis Jānis Ušča bija šodien mūsu raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Mēs tiekamies atkal rīt. Visu labu!